Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Σήμερα το πρώτο μέρος ενός αφιερώματος στον Ούγγρ πιανίστα Γιώργκε Τσίφρα 1921-1994. Δεν θα ακούσουμε δισκογραφικές εργασίες του, αλλά ζωντανές ηχογραφήσεις της ΡΑΗ από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Τωρίνο στις 22 Ιανουαρίου 1959 αποκλειστικά με συνθέσεις του Franz Liszt. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας και καλή εβδομάδα. Ο Γιώργκε Τσίφρα γεννήθηκε στη Βουδαπέστη το 1921. Ήταν το μικρότερο από τα τρία παιδιά φτωχικής οικογένειας με δύο αδελφές. Ο πατέρας του, που καταγόταν από οικογένεια Ούγγρων τσιγκάνων μουσικών, έπαιζε επαγγελματικά το παραδοσιακό τσίμπαλο. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του ήταν ιδιαίτερα φιλάσθενος με αδύναμο οργανισμό. Όταν μία από τις δύο αδελφές του βρήκε μία καλύτερη δουλειά, μπόρεσε να νοικιάσει ένα πιάνο. Σε ηλικία 4 ετών ο Τσίφρα άκουγε και έβλεπε ζηλεύοντας την αδελφή του να μελετά πιάνο. Όταν ξεκίνησε να παίζει και ο ίδιος, τα χαρίσματά του φάνηκαν αμέσως. Δίχως να γνωρίζει ακόμη μουσική σημειογραφία, μπορούσε να παίζει τα κομμάτια που άκουγε, αλλά και να αυτοσχεδιάζει πάνω σε αυτά. Σε ηλικία 5,5 ετών έπαιξε επί 10 ημέρες στις παραστάσεις ενός περιοδεύοντος τσίρκο. Κάθε βράδυ το ενθουσιώδες κοινό του ζητούσε να αυτοσχεδιάσει. Το 1930, σε ηλικία 8 ετών, υπήρξε ο νεότερος σπουδαστής που έγινε ποτέ δεκτός στην Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης με δασκάλους τους Έρνε Ντόχνανι, Ιστβαν Τόμαν, Λέου Βέινερ και Ήμρε Κέρι Σάντο. Σε ηλικία 16 ετών ξεκίνησε καλλιτεχνικές περιοδίες σε σκανδιναβικές χώρες και την Ολλανδία. 3 έτη μετά παντρεύτηκε μια χορεύτρια αιγυπτιακής καταγωγής που εργαζόταν σε νυχτερινό κέντρο της Βουδαπέστης. Το 1941, όταν η σύζυγός του ήταν έγκυος, οι σπουδές του διακόπηκαν επειδή κατετάγει στον Ουγγρικό στρατό. Στάλθηκε στο Ανατολικό μέτωπο. Επειδή η Ουγγαρία ήταν σύμμαχος της Γερμανίας, συνελήφθη από Σοβιετικούς παρτιζάνους και μεταφέρθηκε σε στρατόπεδο εχμαλώτων. Όταν το Ουγγρικό έδαφος απελευθερώθηκε από τον Κόκκινο στρατό, κατετάγει στον νέο Ουγγρικό στρατό ως εκπαιδευτής. Μόλις το 1946 ενώθηκε ξανά με τη γυναίκα και τον γιο του, τους οποίους δεν είχε δει επί 4 έτη. Με τα πολεμικά έπαιζε για βιοπορισμό μουσική τζαζ σε κλαμπ και μπαρ της Βουδαπέστης. Το 1947 ο καθηγητής της Μουσικής Ακαδημίας Λίστ, Γιώργκε Φέρεντσι, θεώρησε ότι ο Τσίφρα προοριζόταν για κάτι διαφορετικό. Αποφάσισε να τον πάρει από τον κόσμο της νύχτας και να τον κατευθύνει προς την κλασική μουσική. Τελικά, ο Τσίφρα έγινε δεκτός εκ νέου στην Ακαδημία Λίστ, εγκατέλειψε την νυχτερινή ζωή, άλλαξε ριζικά τον τρόπο ζωής του και ξεκίνησε να εργάζεται επίμονα και μεθοδικά. Τεχνικά δεν είχε τίποτα σχεδόν να μάθει, μελέτησε κυρίως μουσικά στυλ, εμβαθύνοντας σε ερμηνευτικά ζητήματα. Το 1950 προσπάθησε να διασχίσει παράνομα τα σύνορα με την οικογένειά του. Συνελήφθη όμως και φυλακίστηκε. Σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας υποχρεώθηκε επί 3 έτη να σηκώνει και να μεταφέρει ογκόλιθους, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στα χέρια του. Μετά την αποφυλάκησή του το 1953 ακολούθησαν πολλοί μήνες αποκατάστασης των χεριών του με έντονους πόνους. Την ίδια εποχή αναγνωρίστηκε ως εξαιρετικός πιανίστας από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ουγγαρίας. Κατά την Ουγγρική εξέγερση του 1956, ο Τσίφερα διέφυγε με τη σύζυγο και τον γιο του στην Βιέννη, ζητώντας πολιτικό άσυλο. Κατόπιν εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. Το πρώτο του ρεσιτάλ στην πόλη του Φωτός προκάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό. Χαρακτηρίστηκε μεταξύ άλλων ως η μετενσάρκωση του Λίστ, ο βιρτουόζος με 100 δάκτυλα, ο αλχημιστής του πληκτρολογίου, καθώς και ο πιανίστας με το δερμάτινο λουράκι, το οποίο φορούσε στον κάρπο για ιατρικούς λόγους. Τη δεκαετία του 50 έγινε παγκοσμίως γνωστός χάρη σε ρεσιτάλ, συναυλίες και την εκτενή δισκογραφία του. Το 1966 ίδρυσε το μουσικό φεστιβάλ La Seize Dieu στην Οβέρνη και 2 έτη μετά πήρε τη γαλλική υπηκότητα. Το 1975 δημιούργησε το Ίδρυμα Τσίφρα με βασικό σκοπό την υποστήριξη νέων ταλέντων. Ο γιος του, Γιώργε Τσίφρα ο νεότερος, που ήταν πιανίστας και κυρίως μαέστρος, συνέπραξε σε πολλές συναυλίες και δισκογραφικές εργασίες με τον πατέρα του. Το 1981 σκοτώθηκε στο Παρίσι εξαιτίας πυρκαγιάς στο διαμέρισμά του, ίσως από εμπρισμό. Σύμφωνα με άλλες πηγές, αυτοκτόνησε ή έπεσε μεθυσμένος πάνω σε τζάκι. Ήταν μόλις 38 ετών. Έκτοτε, ο συντετριμμένος πατέρας του δεν συνέπραξε ποτέ με ορχήστρα και περιόρισε τις συναυλίες του. Ο ίδιος γράφει μεταξύ άλλων: «Και μόνο στη θέα ενός πιάνου ήθελα να κάνω εμετό. Τη νύχτα επιθέσεις μου σε περαστικούς. Ουίσκι, βότκα, 2 μπουκάλια την ημέρα». Το 1984 συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά δεν θα άλλαζαν τίποτα. Ντρεπόμουν πολύ, σταμάτησα να τρώω και να πίνω. Δίχως τη βοήθεια κανενός, επέβαλα στον εαυτό μου να πεινάω 7 ημέρες την εβδομάδα. Έχασα 23 κιλά και άρχισα να δουλεύω ξανά 4 με 5 ώρες την ημέρα. Ποτέ δεν είχα τόση όρεξη για μουσική. Ξεκινώντας από το μηδέν, μυϊκά και ψυχικά, η μεγάλη επιστροφή έγινε το 1986. Μου είπαν ότι ήταν μια υπέροχη συναυλία, αλλά ξέρω ότι δεν ήμουν ο εαυτός μου. Παλαιότερα ήμουν απολύτως βέβαιος, τώρα μόνο 80%. Έχω χάσει πολλά από τη δεξιοτεχνία μου, αλλά την ανακτώ σιγά σιγά έχοντας κερδίσει. Πάσχοντας από καρκίνο του πνεύμωνα, επειδή ήταν μανιώδης καπνιστής, ο Τσίφρα απεβίωσε από καρδιακό επεισόδιο στην περιφέρεια Εσόν της Βορείου Γαλλίας στις 15 Ιανουαρίου 1994. Θαύτηκε δίπλα στον γιο του. Θα ξεκινήσουμε με τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Gros Galop Chromatique Sir 219 του Λίστ». Ένα ιδιαίτερα δύσκολο κομμάτι γραμμένο το 1838, το οποίο έπαιζε συχνά ο Λίστ σε ρεσιτάλ του εκτός προγράμματος. Ο συνθέτης επιμελήθηκε μία ακόμη εκδοχή για πιάνο με 4 χέρια, Sir 616. Μεταξύ των πιανιστών του 20ου αιώνα, ο Τσίφρα υπήρξε ένας από τους λίγους που το έπαιζε σε ρεσιτάλ με μεγάλη επιτυχία, ενθουσιάζοντας το κοινό. 210-6013-167 το γνωστό τηλέφωνο της επικοινωνίας μας, ως το τέλος της ζωντανής εκπομπής μας. Thank you. Από τον Γιούργε Τσίφερ ακούσαμε τον γκρογκαλό Chromatic Sir 219 του Franz Liszt. Το αφιέρωμα στον επιφανή πιανίστα συνεχίζεται με τη σύνθεση υπό τον τίτλο Vals Impromptu Sir 213 του ίδιου συνθέτη. Τυπώθηκε το 1852.
Thank you.
Από τον Γιώργο Τσίφρα ακούσαμε τη σύνθεση με τίτλο «Vals impromptu, Sir 213» του Franz Liszt. Το αφιέρωμα στον Ούγγρο πιανίστα συνεχίζεται με τη «Φανταζία Κουάζι Σονάτα» υπό τον τίτλο «Μετά από μία ανάγνωση» του Δάντη από τον δεύτερο τόμο «Ιταλία» της τρίτομης συλλογής με γενικό τίτλο «Έτη προσκυνήματος» του Liszt. Η σύνθεση είναι γνωστή απλά ως «Σονάτα του Δάντη». Η πρώτη εκδοχή αυτού του προγραμματικού έργου είχε τον τίτλο «Απόσπασμα μετά τον Δάντη». Γραμμένο στα τέλη της δεκαετίας του 1830, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βιέννη τον Νοέμβριο του 1839 με τον Liszt στο πιάνο. Όταν ο Liszt εγκαταστάθηκε στη Βαϊμάρη, το 1849 αναθεώρησε το κομμάτι δίνοντας τον τίτλο «Μετά από μία ανάγνωση του Δάντη», εμπνευσμένος από το ομότιτλο ποίημα του Βίκτορ Ουγκό. Η σύνθεση περιλαμβάνει δύο βασικά μελωδικά θέματα. Το πρώτο είναι ένα χρωματικό θέμα σε ρε λάσονα που συμβολίζει τον θρήνο των ψυχών στην κόλαση. Το αντιθετικό δεύτερο θέμα είναι ένα χωρικό σε φα δίες ημίζωνα που συμβολίζει την ευτυχία όσων βρίσκονται στον ουρανό.
Thank you.
Ακούσαμε τη φανταζία κουάζι σονάτα υπό τον τίτλο «Μετά από μία ανάγνωση» του Δάντη από τον δεύτερο τόμο «Ιταλία» της τρίτομης συλλογής με γενικό τίτλο «Έτη προσκυνήματος» του Franz Liszt. Η σύνθεση είναι γνωστή απλά ως «Σονάτα του Δάντη». Επέξε ο Γιώργη Τσίφρα από ζωντανή ηχογράφηση στο Τωρίνο στις 22 Ιανουαρίου 1959. Το αφιέρωμα στον επιφανή πιανίστα συνεχίζεται με την ουγγρική ραψοδία αριθμός 6 του Liszt. Αφιερώθηκε στον Κόμι Αντουάν Άπονι. Ο Κόμις Άπονι, ουγγρικής καταγωγής, διετέλεσε πρέσβης της Αυστριακής Αυτοκρατορίας στο Παρίσι από το 1826 ως το 1849. Παίζει ο Γιώργη Τσίφρα από το ίδιο ρεσιτάλ.
Thank you.
Από τον Γιώργη Τσίφρα ακούσαμε την Ουγγρική Ραψοδία αριθμός 6 του Franz Liszt. Το αφιέρωμα στον επιφανή πιανίστα συνεχίζεται με το Αηδόνι του Liszt. Τυπώθηκε το 1842. Το 1853 δημοσιεύτηκε η αναθεωρημένη εκδοχή στη συλλογή του συνθέτη με γενικό τίτλο «Δύο ρωσικές μελωδίες, Σερ 250». Το μουσικό υλικό αποτελεί επεξεργασία του τραγουδιού «Το Αηδόνι» του Ρώσου συνθέτη Αλεξάντρ Αλιάμπιεφ. Από τον Γιώργη Τσίφερ ακούσαμε το Αηδόνι του Franz Liszt. Το μουσικό υλικό αποτελεί επεξεργασία του ομότιτλου τραγουδιού του Ρώσου συνθέτη Αλεξάντρ Αλιάμπιεφ. Το αφιέρωμα στον επιφανή πιανίστα συνεχίζεται με τα συντριβάνια της Βίλα Ντέστ από τον τρίτο και τελευταίο τόμο, Σερλ 163, της συλλογής με γενικό τίτλο «Έτη προσκυνήματος του Liszt». Ένα περίτεχνο και δεξιοτεχνικό έργο γραμμένο το 1877 που θεωρείται ως πρόδρομος του μουσικού ιμπρεσιονισμού. Στο μέτρο 144 της παρτιτούρας, ο Liszt παραθέτει στη λατινική γλώσσα την ακόλουθη περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό το οποίον εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει ποτέ. Το νερό που θα του δώσω θα μεταβληθεί μέσα του εις αστήρευτον πηγήν πνευματικού ύδατος που θα αναβλύζει πάντοτε και θα του χαρίζει αιώνιαν ζωήν. Η Βίλα Ντέστε είναι μια ιστορική έπαυλη του 16ου αιώνα στο Τίβολι, λίγα χιλιόμετρα ανατολικά της Ρώμης. Αποτελεί έξοχο δείγμα αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Οι κήποι της με τα δεκάδες πανέμορφα συντριβάνια επηρέασαν την εξέλιξη της κυποτεχνίας και της αρχιτεκτονικής τοπίου σε όλη την Ευρώπη και έγιναν σύμβολο της αναγεννησιακής αισθητικής. Ο Γιώργκε Τσίφρα έχει και πάλι τον λόγο. ήταν τα συντριβάνια της Βίλα Ντέστε από τον τρίτο και τελευταίο τόμο, Σερλ 163, της συλλογής με γενικό τίτλο «Έτη προσκυνήματος» του Φραντς Λίστ. Ένα περίτεχνο και δεξιοτεχνικό έργο γραμμένο το 1877 που θεωρείται ως πρόδρομος του μουσικού ιμπρεσιονισμού. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους ενός αφιερώματος στον Ούγγρο πιανίστα Γιώργε Τσίφρα, 1921-1994. Δεν ακούσαμε δισκογραφικές εργασίες του, αλλά ζωντανές ηχογραφήσεις της ΡΑΗ από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Τωρίνο στις 22 Ιανουαρίου 1959, αποκλειστικά με συνθέσεις του Λίστ. Στην αυριανή εκπομπή μας θα ακούσουμε και άλλες συνθέσεις από το ίδιο ρεσιτάλ. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, η γωνία του συλλέκτη, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.